tije të mundur. Qëndroni me ne ose vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Dhe gjusë nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites veçojmë. Si i vlerëson qëndrimet e Shqipërisë dhe Serbisë ndaj Kosovës, ministri i jashtëm shqiptar Ilir Meta?
Qëndrimet janë thelbësisht të ndryshme, por të dy palët ndajnë të njëjtën mbindje se edhe ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian.
Në Prishtinë, qeveria dhe opozita me reagime të ndryshme ndaj raportit të Departamentit të Shtetit. Kryeministri Borut Pahor shpreson që liderët e Kosovës dhe Serbisë të marrin pjesë në samitin në Sloveni. Suedia e cilëson masakrën e armenëve gjenocid, Turqia tërheq ambasadorin nga Stokholmi. Presidenti Barack Obama dhuron çmimin Nobel për paqe organizatave humanitare. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Ljubljan, kryeministri sloven Borut Pahor tha se shpreson se do të ketë sukses që liderët e Kosovës dhe Serbisë të marrin pjesë në samitin Bashkimi Evropian Ballkani në Sloveni më 20 mars. Megjithatë ai theksoi se përpjekjet për sjelljen e të dy palëve së bashku në samit ishin deri në një mas një mision i pamundshëm. Ka shumë të tillë që besojnë se nëse dikush mund ta bëjë këtë, këta jemi ne. Suksesi nuk është i garantuar, por ne po punojmë për këtë çështje, tha Pahor. Beograd, telashet ekonomike të Greqisë do të aprekin ekonominë e Shqipërisë, por nuk do duhet i kthejnë prapa planet afatgjata të vendeve të Ballkanit perëndimor për t'u bashkangjitur BE-s, tha ministri i jashtëm shqiptar Ilir Meta. Kuptohet ka disa ndikime ekonomike në vendin tonë, sepse Greqia është një nga partnerët më të mëdhenj tregtar dhe ekonomik të Shqipërisë, tha ai gjatë vizitës në Beograd. Sipas Metës, situata e krijuar në Greqi nuk do duhet të krijojë probleme për integrimin e vendeve në Bashkimin Evropian. Jerusalem, Izraeli e blokoi bregun perëndimor për 48 orë me qëllim të parandalimit të palestinezëve që të hyjnë në këtë territor për shkaqe sigurie. Policia tha se do t'i ndalojë meshkujt musliman nën 50 vjeç nga falja e xhumas në Xhamin Al-Aqsa në Jerusalem, njërin nga objektet më të shenjta islamike. Blokada do zgjas deri të shtunën në mesnatë. Lahore, Pakistan. Bilanci të vdekurve nga dy shpërthime vetvrasëse në qytetin pakistanez Lahore ka shkuar në 39, ndërsa në mesin e viktimave ka edhe ushtar. Policia tha se rreth 100 njerëz janë plagosur në sulmin e dytë të javës që goditi këtë qytet. Në shënjestër të sulmeve ishin automjetet e ushtrisë në një zonë tregu të Lahores. Asnjë grup ende nuk e ka pohuar përgjegjësinë. Abu Dhabi, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se vendet e gjirit duken të jenë të gatshme për të kërkuar që Kina të mbështesë sanksionet e reja të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit, lidhur me programin e tij bërthamor. Gates qëndroi në Emiratet e Bashkuara Arabe për të kërkuar mbështetje për aksion më të fuqishëm kundër Teheranit, për shkak të dështimit të Iranit që të ndalë pasurimin e uraniumit. Varshav, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se reduktimi i arsenaleve bërthamore duhet të bërë në mënyrë të baraspeshuar, por shtoi se armët bërthamore ende janë të nevojshme për arsye të zbrapsjes. Në një konferencë ndërkombëtare në Varshav, ai tha se armët bërthamore do të vazhdojnë të mbeten element kryesor i zbrapsjes bindëse në të ardhmen. Kiev, shtatmadhuria e Ukrainës tha se forcat ushtarake të Rusisë dhe Ukrainës do t'i rifillojnë stërvitje detare të cilat për herë të fundit u mbajtën 7 vjet më parë. Manovra dypalëshe do zhvillohet në qershor dhe do të përfshijë luftanie dhe qindra vet që operojnë në sjuvdhesën ukrainase të Krimes në detin e zi. Njoftimi vjen pasi Viktor Janukovych u zgjodh presidenti i Ukrainës dhe tha se prioritet kryesor në politikën e jashtme do të jetë përmirësimi i raporteve me Rusinë. Washington, presidenti amerikan Barack Obama do të adhurojë çmimin Nobel për paqe në vlerë prej 1.4 milion dollar për organizatat që i ndihmojnë studentët, familjet e veteranëve, të mbijetuarit nga tërmetin e Haiti dhe të tjerë. Jam krenar të mbështes punën e tyre, njoftoi presidenti Obama. Barack Obama u nderua me çmimin Nobel për paqe në dhjetor të 2009-s për përpjekjet e tij për forcimin e diplomacisë ndërkombëtare dhe bashkëpunimin ndërmjet popujve. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qëndrimet e Shqipërisë dhe Serbisë janë thelbësisht ndryshme për pavarësinë e Kosovës, por të dyja palët ndajnë të njëjtën bindje se ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Ilir Meta, ministri i Jashtëm i Shqipërisë. Sipas tij, bashkëpunimi rajonal dhe proceset integruese nuk do të duhet të kushtozohen me qëndrimet ndaj Kosovës. Me zotin Meta bisedoi Iliriana Bajo.
Zoti Meta, kur flitet për raportet Shqipëri-Serbi, nuk mund të anashkalohet kurse si Kosova dhe qëndrimet e të dyja vendeve janë totalisht të ndryshme ndaj shtetit të ri. A është diskutuar Kosova në takimet tuaja?
Sigurisht, këtë çështje nuk mund të evitohet. Dihet, qëndrimet janë thelbësisht të ndryshme për çështjen e statusit të saj dhe pavarësisë të këtij shteti të ri, por pavarësisht në kjo, besoj se të dy palët të ndajnë të njëtën në bindje se edhe ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian dhe kjo ardhme është mjaftë e mbështetur në përmirësimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve ndëretnike atje e kuptohet në pamjet e shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës.
Ka pasur së fundi nga bashkësia ndërkombëtare thirrje për fillimin e bisedimeve për çështje praktike Kosovë-Serbi. A ka lidhje vizita juaj pikërisht edhe me këto thirrje?
Absolutisht, që ashtu sikurse ne ndajmë tash në bindje dhe vendosmërinë që pavarësisht dallimeve serbësore që kemi për statusin, ne të mos kushtozojmë marrëdhëniet bilaterale apo bashkëpunimin rajonal, pra ndërtimin e kimit evropian, me këtë mosmarrëveshje dhe mendoj se e njëjta gjë vlen edhe në këtë rast, pra pavarësisht nga mos pajtime në disë leadershipeve të Belgradit apo Prishtinës, është e domosdoshme, është në interes të qytetarve, të gjithë qytetarve të Kosovës dhe interes të rajonit tonë, të abiteti, që zgjidhen përmes dialogut të gjitha çështjet praktike dhe të përditshme që përmirësojnë jetën dhe standardet e qytetarve.
Zoti Meta, a keni kërkuar ju diçka konkrete nga Beogradi lidhur me raportet që Serbia duhet ketë me Kosovën dhe a është kërkuar nga ju diçka nga pala serbe pikërisht për raportet me Kosovën?
Të dy palët janë vendosura të trajtojnë në mënyrë konstruktive dhe europiane të gjitha dallimet dhe problemet që ekzistojnë.
Ka pasur kritika nga pala serbe, madje edhe akuza për Shqipërinë lidhur me ta është quajtur në çështje të trafikimit të organeve. A është ngritur ky problem gjatë vizitës suaj në Beograd?
Përgjigja që un kam dhënë sot edhe për mediat vendase këtu, i pyetur për këto pretendime, ka qenë shumë e qartë dhe transparente se Shqipëria është e vendosur, sikurse ka bërë në të kaluarën, lidhur me këto pretendime, të bashkëpunoj shumë ngushtë dhe mirë transparente me qëkatë përkomtare të Hagës dhe me këshillin e Europës për investigimet të plota për të dhënë fund njëre një spekulimeve tila.
Është një problem tjetër që është praktik lidur me pjesmarin e Kosovës në takimet ndërkomtare. E pas pak ditës do të kemi takimin në Sloveni të vëndeve të rajonit. Serbia ka kryuar probleme për pjesmarin e Kosovës lidur me mënyrën se si do të prezentohet Kosova. A e keni ngritur këtë qështje për mënyrën se si të gjendet një zgjidhje që Kosova tjetë pjesë e zhvillimeve rajonale?
Qëndrimi që unë kam shprehur është shumë i qartë, është e rëndësishme që kjo konferencë të japë mesazhe të forta për perspektivën e shpejtë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe natyrisht se shumë e rëndësishme për mbarvajtjen dhe suksesin e kësaj konference, pjesëmarrja e të gjithë përfaqësuesve të rajonit dhe në këtë drejtim është shumë e rëndësishme të tregohet toleranca maksimale për të garantuar të pjesëmarrje gjithë përfshirëse në këtë konferencë.
E cili do ishte reagimi i palës serbe?
Unë të pjesë një ata, por unë besoj që të gjendet në zgjidhje praktike.
Zoti Meta, është një tjetër problem në raportet Shqipëri-Serbi dhe bëhet fjalë për shqiptarët në luginën e Preshevës. Ka pasur tensione me ulje, me ngritje gjatë viteve të fundit. A e keni diskutuar këtë temë dhe nëse po, a ka Shqipëria ndonjë kërkesë konkrete lidhur me shqiptarët në luginën e Preshevës?
pikërisht tani që ju po më gjysmë mua, unë jam duke udhëtuar drejt Udinës Preshevës, të bashku me ministrin e shtetit lokal të qeverisë serbisë, zotin Milan Marković, ku do të zhvillojmë disa takime me përfesues të shtetit lokal, atje dhe përfesues të komunitetit shqiptar në Udinën e Preshevës, për të dhënë mesazhe të dura për të ardhmen e tyre europiane dhe që natyrisht kërkon për të adresuar në mënyrë të tillë të gjitha preokupimet e tyre, për cilat unë kam marrë edhe garanci nga presidenti Tadić se do të bëj gjithçka që ka mundësi për të përmirësuar standardet e tyre dhe për një integrim më të mirë të komunitetit shqiptar në Luginë e Preshevës.
Intervistën me Ilir Metën mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për gjendjen e të drejtave të njeriut thekson se korrupsioni, ndërhyrja e qeverisë në forcat e rendit dhe sigurisë dhe në gjyqësor mbeten ndër problemet kryesore në Kosovë. Raporti vlerëson se ka rënje të dhunës ndëretnike, por problem mbeten strukturat paralele të Serbisë. Reagimet e para nga Prishtina i sjell korrespondenti ynë Arton Konoshevci.
Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi në një konferencë për media tha se raporti kryesisht është real dhe siç ka thënë ai është në vija të njëjta me deklaratat të mëhershme të zyrtarëve të lartë të institucioneve të vendit se sistemi i drejtësisë ka dobësi.
Gjetjet e këtij raporti janë në realisht në njëjtën linjë edhe me deklarimet tona të mëhershme si qeverisë, kemi dobësi të cilat duhen të përmirësohen në sistemin e drejtësisë për brenda kompetencave tona, të cilat na i lejon kushtetuta dhe ligjet në fuqi.
Krasniqi ka deklaruar se raportet si ai i Departamentit Amerikan të Shtetit duhet të merren seriozisht dhe sipas tij qeveria po bën përpjekje për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar.
Ne kemi ndërmarr hapa konkret për të adresuar këto çështje dhe pikat e dobta që kanë ekzistuar deri më tash dhe që ndërlidhen edhe me funksionimin e gjyqësorë siç theket edhe në raport. Në këtë drejtim, themelimi i task force-s antikorrupsion është hapi më konkret cilin e ka ndërmarr qeveria.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thekson se korrupsioni dhe gjyqësori mbeten problemet kryesore në Kosovë. Edhe zyrtarët e partive opozitare kanë vlerësuar se raporti tregon gjendjen faktike në terren. Nën kryetaria Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thotë se raporti tregon qartë se korrupsioni në Kosovë i ka tejkaluar të gjitha masat.
Kjo qeveri, e cila është një ndër institucionet më të korrumpuara në Kosovë dhe që ka quajtur trendin e rënjes nivelit ekonomik të Kosovës dhe varfrimin e popullsisë në situatë mjaft dramatike.
Nën kryetaria Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i Sufi konsideron se raporti me të drejtë potencon problemet në gjyqësor, që sipas i Sufit, në vend që të luftojë korrupsionin, gjyqësori është vënë në një mas i korruptuar.
Nga gjitha raportet që kanë dalë deri më tani, ne kemi shkallë të rritjes për 35%, që do të thotë korrupsioni ka vërshuar në Kosovë, por edhe gjyqësia, e cila është një ndër instrumentet që duhet të ndjekë veprat si që janë korrupsioni dhe deliktet në shoqëri, është një nga institucionet që vërtet nuk ka ndërmarrë masa që të ndaloj përkundrazi një si institucion i korruptuar edhe vetë.
Edhe nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Okolli konsideron se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit tregon gjendjen faktike në dy fusha kryesore, identifikimi i pranisë korrupsionit dhe brishtësia gjyqësorit. Okolli thotë se gjyqësori vazhdon të jetë një nga shkelësit më të mëdhej të drejtave të njerëzit.
Kosova nuk ka arrit përkundër faktit që kanë racion në mori ligjesh të cilat rregullojnë këto fusha. Megjithatë, për shumë arsye nuk ka arrit që të zbatojnë praktikë. Në radhë të parë, për shkak të mungesës së vullnetit politik dhe institucional për luftimin e korrupsionit, për pashtu edhe për shkak të mungesës së vullnetit dhe të përkushtimit për të krijuar një gjyqësor të efektshëm dhe që do të jetë në funksion të qytetarëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përplasjet e djeshme ndërmjet kryetarit të Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe deputetit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini nuk do të reflektojnë në braktisjen e seancave të radhës së Kuvendit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndonse dje kjo parti politike braktisi seancën në shenjë pakënaqësie me masën e shqiptuar nga Krasniqi që deputeti Gjini të lëshoi sallën, AK-ja ka konfirmuar se do të rikthehet qysh në seancën e radhës. Të ndjekim raportin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Grupi parlamentar i Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, do të kthehet në seancën e radhës së kuvendit, pavarësisht se dje kishte braktisur punimet e seancës. Shefi i grupit parlamentar të AK-s, Ardian Gjini, tha sot se nuk do të tërheqë fjalën e tij rënë që e kishte adresuar tek ministri i ekonomisë dhe financave. Ai tha se kishte respektuar kërkesën e kryetarit të kuvendit Jakup Plasniqi që të lëshonte sallën, por nuk e ka ndërmend të tërheqë këtë fjalë në seancën vijuese.
Realisht kryetari i kuvendit nuk ka drejt me përjashtuar deputet prej parlamentit, nuk mundet me marr mandatin. Me rregullore ka drejt me kërku me lëshu seancën për një seancë, edhe e kam lëshu, për mi respektu kryetarin edhe një herë, po ju them se sikur ti kisha thonë s'du me dalë, s'kish pas çamë mbo, ish duhet me hu fytyrën vet dhe me hu fytyrën e kuvendit. Unë nuk kam dashur ashtu s'du. Kur nuk e bëja punë.
Pasi që kishte lëshuar seancën bashkë me deputetin Gjini, jashtë që larguar edhe deputetët e tjerë të AK-s. Por siç tha sot Gjini, ai ishte vetëm një veprim për seancën tashmë të përfunduar, dhe se deputetët opozitar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të kthehen sërish në kuvend.
Kuvendi nuk është as i Partisë Demokratike të Kosovës, as i zotit Jakup Plasniqi, kuvendi është i popullit. Ne e përfaqësojmë popullin, edhe kuvendi është i jonit.
Deri te përplasjet ndërmjet kryeparlamentarit Jakup Plasniqi dhe deputetit Ardian Gjini gjatë seancës së djeshme, erdhi pasi që kishte shumë mospajtime në lidhje me një projekt ligj për ndryshim plotësimin e ligjit për TVSH-n. Ndërsa Gjini kishte drejtuar fjalën rënë në adresë të ministrit dhe vetë kryesuesit të seancës, pasoi edhe reagimi i kryetarit të kuvendit Jakup Plasniqi, i cili i kërkoi atij që të tërheqte fjalën ose të lëshonte seancën.
Mos e rreni kuvendin pa lidhje, po ju duhet të bëni nervoz më shumë se tjerë.
A është në fjalën parlamentar që a fjalë që folën? Deputet Ardian Gjini un kërkoi që ta tërheq fjalën rënë. Un kërkoi ta lëshosh sallën.
Në bazë të praktikës së deritashme, pozita dhe opozita janë përplasur në vazhdimsi për çështje të ndryshme, por kjo ishte hera e parë që kryetari i kuvendit të i kërkonte një deputeti ta lëshonte sallën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Agjencioni Kosovar i Privatizimit e ka hapur ofertën për valën e 42 të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por ekspertët për çështjet e ekonomisë pohojnë se procesi deri tashëm nuk ka nxitur zhvillim ekonomik. Madje Musa Limani nga Instituti Ekonomik i Kosovës e quan të dështuar procesin e privatizimit. Kronike Bekim Bislimit.
Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës, e quan të dështuar procesin e privatizimit në Kosovë.
Privatizimi në Kosovë ka qenë dështim i plot. Kjo për arsye se ndërmarrjet e shitura deri tani nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, do thotë privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore nuk ishte në funksion të nxitimit dhe zhvillimit të ekonomisë së Kosovës. Kur krejt kësaj i shtojmë se mjetet të cilët janë grumbullu me rastin e shitjes së ndërmarrjeve shoqërore në fondin e AKM-s, asnjë cent prej këtyre mjeteve nuk është hinë në funksion të zhvillimit të ekonomisë.
Vlerësimet e ngjashme lidhur me procesin e privatizimit ka dhënë edhe Muhamet Sadiku nga Instituti Rinvest. Ai thotë se procesi i privatizimit në Kosovë ka kaluar një periudhë të vështirë të realizimit, ndërkohë që mjetet nga privatizimi nuk janë futur në funksion të zhvillimit ekonomik.
Privatizimi që në fillim ka bartur këtë element të jetë povlitshëm dhe për fat e keq edhe pas pavarësisë së Kosovës, Kosova nuk është në gjendje që të shfrytëzojë mjetet të cilat janë gjeneruar nga privatizimi i ndërmarrjeve.
Ndërkaq zoti Limani thotë se edhe vlera e mjeteve nga privatizimi i ndërmarrjeve është siç thotë ai jo kurajuese dhe e pakuptueshme.
Kjo është e pakuptueshme që tërë ekonomia e Kosovës, do thotë ndërmarrje shoqërore ku kanë përbë diku 90% të industrisë Kosovës të shiten për vetëm 400 milion. Me sa diun, vetëm kombinati i duhanit nishit të shit mbi 700 milion. Tash merreni mend ju, një kombinat i nishit i duhanit dy fish ka vlerën më të madhe se krejt ekonomia e Kosovës.
Ndryshe deri më tash, privatizimi i shumicës së ndërmarrjeve shoqërore është bërë përmes metodës së spin-offit të rëndomt, ndërkohë që një numër i ndërmarrjeve të mëdha janë privatizuar përmes spin-offit special. Agjencioni Kosovar i Privatizimit ka hapur ofertën për valën e 42 të privatizimit, por ligji mbi themelimin e këtij agjencioni nuk parashë metodën e privatizimit përmes spin-offit special. Bordi i këtij agjencioni ka paralajmëruar se ndërmarrjet e mëdha shoqërore do të privatizohen me spin-off të rëndomt, por siç është thënë me kritere shtesë. Zoti Limani shpreh mendimin se privatizimi përmes spin-offit të rëndomt deri më tash nuk ka qenë produktiv.
Ka qenë antiproduktiv për ekonominë e Kosovës. thosh për arsye se vlerësi i ri nuk ka pas kurfar obligimesh ndaj punëtorëve, nuk ka pas kurfar obligimesh me investu dhe nuk ka pas kurfar obligimesh që ta ruajë destinimin e degës, ose ai ka shumë me ndrush çdo moment sigurisht që ka ndrur deri më tani. Kurse spin-offi special ka qenë diç më i arsyeshëm, më efikas, mirë po edhe ky spin-off nuk u tregu i suksesshëm për arsye se menaxhmenti i AKM-s e ma vonë edhe ndoshte i AKP-s do të thënë se nuk e kanë përfill kriteret me të cilët janë shitë këndërmarit.
Por ndryshe vlerëson Zoti Sadiku i cili thot se zbatimi metodës e spin-offit special është përsjellur me probleme të shumta dhe përpasoj ka dështuar privatizimi disa ndërmarjeve të mëdha.
Unë mendoj se koncepti i spin-offit me kushte ka dështuar. Unë besoj se është e nevojshme që definitivisht të vazhdohet me metodën e shitjeve direkte të spin-offit të thjesht duke mos hyrë në kurzime të reja me të cilat vërtet procesit do të vështirësohet dhe ekziston rreziku që edhe të kompromitohet në përgjithësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Në pjesën për Maqedoninë, në raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit i thekson problemet në gjyqësi, tensionimin e raporteve ndëretnike, si dhe ndërhyrjen e qeverisë në çështjet fetare. Reagimet nga Shkupi i sjell korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Raporti i fundit i Departamentit të Shtetit Amerikan ka tërhequr vëmendjen Maqedonisë për sfidat e vazhdueshme në lëmi të ndryshme gjatë vitit 2009, duke përfshirë implementimin jo të plotë të reformeve në gjyqësi, tensionet ndërretnike dhe ata ndërfetare, mos respektimin e kushteve në burgje, si dhe mungesën e një ligji gjithëpërfshirës kundër diskriminimit. Ministri i Drejtësisë së Maqedonisë Mihajlo Manevski sot për Europën e Lirë ka thënë se ende nuk ka arritur të lexojë raportin e Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut, andaj dhe distancohen nga çfarë dokumenti, duke nënvizuar se sa u përket vërejtjeve të reformave në gjyqësor, përkundrazi thekson numri 1 i dikasterit të drejtësisë, ata realizohen sipas dinamikës së parapar. Ndryshe nga pushteti, Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, vlerëson se vërejtjet janë më se objektive. Është koha e fundit që pushteti të vetë dijsohet dhe të angazhohet për zgjidhjen e këtyre problemeve, të cilat tani më nuk janë vetëm vërejtje të opozitës, por vijnë nga niveli më i lartë diplomatik dhe pasqyrojnë objektivisht gjendjen e Maqedonisë, thot deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Gordan Gjorgjev. Ndërkaq për tensionimin e marrëdhënieve ndërretnike dhe atyre ndërfetare, partitë politike shqiptare, si ajo në opozitë ashtu dhe ajo në pushtet, kanë fajsuar politikën diskriminuese që u dheheq kryeministri Nikola Gruevski.
Paraqitja fanenjashme e antikfizimit të Maqedonisë nga ana e qeverisë aktuale dhe çështja e sferës arsimit, evidenca pedagogjike në sferën, domethënë çështja e maqedonishtës, janë indikacionet kryesore të cilat i ka shqetësuar komunitetin shqiptar në Republikën e Maqedonisë, edhe unë mendoj se këto gradualisht sipas kohës do të kalojnë, por duhet një mund të më i madh dhe një angazhim më i tepër.
Sot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Safet Neziri, me qendrim të njëjtë, është dhe Demokracia e Re në opozitë.
Raporti e thekson edhe atë që ne si parti në disa raste kemi theksuar dhe kemi treguar qartë se tendenca e kësaj qeverie për një politikë monoetnike dhe monofetare nuk avancon asgjë në raport me integrimin e Maqedonisë, por përkundrazi kjo politikë i përkeson marrëdhëniet edhe ashtu të prishta ndërretnike mes shqiptarëve dhe maqedonëve.
Thekson zëdhënës i Demokracisë së Re, Arjanit Hoxha, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pjesën tematike për mbyllim e minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Suedia u është bashkuar vendeve që e kanë cilësuar si gjenocid masakrën e armenëve nga Perandoria Osmane një shekull më parë. Ky veprim ka zemëruar Ankaran që ka tërhequr ambasadorin e vet nga Suedia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Turqia ka reaguar me zemërim ndaj një vendimi të parlamentit suedez për njohjen si gjenocid të vrasjeve në masë të armenëve nga forcat turke gjatë luftës së parë botërore. Parlamenti miratoi rezolutën të njëjtën, pavarësisht kundërshtimeve nga qeveria e Stockholmit. Ankaraja menjëherë tërhoqi ambasadorin e saj nga Suedia për shkak të kësaj rezolute, që e konsideroi të bërë për llogari politike. Thuhet se kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka anuluar vizitën e tij në vendet skandinave të planifikuar për javën e ardhshme. Ambasadorja e Turqisë në Suedi, Zergun Koruturk, e konsideroi votimin e saj si të pavend.
I'm very disappointed, unfortunately. The parliamentarians.
Jam shumë e zhgënjur. Fatkesisht parlamentarët mendoj se vepruan duke menduar se janë historian më shumë se sa parlamentar, dhe kjo është me të vërtetë e pavend. Kjo do të ketë efekte të mëdha në marrëdhëniet tona dhe nuk mendoj se mund të kompensohet për një kohë të shkurtër, tha ambasadorja Korutuk. Armenët thonë se mbi 1.5 milion prej tyre u vran nga sundimtarët osman turq në 1915-ën gjatë një fushate asgjësimi. Turqit e pranojnë se shumë armenë janë vrarë, por ata e kundërshtojnë termin gjenocid, duke thënë se numri të vdekurve është egzageruar. Suedia i bashkohet listës në rritje të vendeve që e njohin masakrën si gjenocid, së bashku me Rusinë, Francën dhe Zvicrën. Dy nga deputetët e parlamentit, Gustav Blikc dhe Hans Linde, i partisë së majtë në Suedi, japin dhe argumentet në lidhje me këtë rezolutë.
Det här är inte en fråga som folkrättsligt ska avgöras av riksdagen.
Kjo nuk duhet të vendosej nga parlamenti, është çështje për historianët dhe jo për politikanët që të vendosin, thot Blikc.
Utan att offren får upprättelse.
Nëse viktimat nuk janë pranuar dhe dëshmojnë për vuajtjet për të provuar të vërtetën, atëherë kjo traumë mund të shkojë me gjenerata, tha Linde. Disa shqetësojnë se vota mund të komplikojë marrëdhëniet mes Turqisë dhe Suedisë, e cila ka përkrahur Ankaran në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ministri i Jashtëm i Suedisë, Carl Bildt, tha se efekti do të vijojë në këtë proces derisa marrëdhëniet të stabilizohen mes Turqisë dhe Armenisë.
Ja, i bekymret për konsekvencen, a ja pojë në raport fën Turqijet.
Jam shumë i shqetësuar, jam shumë i merakosur për pasojat. Mora një raport nga Turqia, ku opozita dëshironë që normalizimi marrëdhënieve mes Armenisë dhe Turqisë të ndalojë. Mendoj se politizimi historisë e bën më të vështirë pajtimin, ka thënë Bildt. Edhe nga Ankaraja gjithashtu vinë të njëjtat mesazhe, përsa i përket marrëdhënieve të tensionuara mes Armenisë dhe Turqisë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Bashkëpunimi rajonal dhe proceset integruese nuk duhet të kushtëzohen me qëndrimet ndaj Kosovës, deklaron për Radion Evropa e Lirë ministri i Jashtëm shqiptar Ilir Meta. Në Prishtinë qeveria dhe opozita me reagime të ndryshme ndaj raportit të Departamentit të Shtetit. Suedia e cilëson masakrën e armenëve gjenocid, Turqia tërheq ambasadorin nga Stokholmi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshin.